Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik i Vučić u nedjelju zajedno u Donjoj Gradini na obilježavanju godišnjice stradanja Srba, Jevreja i Roma.
Predsjednik Srpske izjavio da ga je Izetbegović zvao i tražio da SNSD u predstavničkom domu glasa o zaključcima SDA, ali da je to odbio.
Mirni protest radnika Alumine Boksita i rudnika iz Srebrenice u Zvorniku traže deblokadu računa preduzeća.
Vlada i sindikati budžetskih korisnika potpisali memorandum o izmirivanju zaostalih obaveza.
Godišnjica stradanja vojnika JNA zbog bezbjednosti ove godine neće biti obilježena u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
U Banja Luci danas održana 17. međunarodna ulična atletska trka.
Vrijeme, danas djelimično razvedravanje, sutra nakon hladnog jutra toplije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će u nedjelju 23. aprila sa novoizabranim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovati u Donjoj Gradini obilježavanju stradanja u sistemu logora Jasenovac, gdje je ubijeno više od pola milijuna Srba. Na današnjoj konferenciji za novinare, govoreći o setu zakona o akcizama, koji ponovo nije prošao u predstavničkom domu, Dodik je naglasio da je SNSD u opoziciji, ali i da ima odgovornost prema građanima. Komentarisao je i situaciju u vezi sa predstavništvom Republike Srpske u Izraelu i moguću prodaju akcija rudnika željezne rude Ljubija. Opširnije Milja Brkić.
Jasenovac je mjesto genocida NDH i dužnosti da se održi sjećanje na stravična stradanja, rekao je predsjednik Srpske. Stradanja u sistemu logora Jasenovac govore o namjeri da bude uništeno sve što je srpsko, jevrejsko i romsko.
Želim da pozdravim sve ljude slobodarske orijentisane, da odamo poštu ogromnom broju stradalih, preko 500.000 Srba koji su tamo ubijeni, zamoreni, s namjerom da se prekine biološki život i egzistencija Srba na tom prostoru.
Govoreći o jučerašnjoj sjednici parlamenta BiH i neusvajanje hitne procedure kada je u pitanju set zakona o akcizama, Dodik je potvrdio da je prije glasanja dobio poziv od Bakira Izetbegovića. Zatražio je da SNSD glasa za zaključke koji se odnose na Šemsudina Mehmedovića i Sadika Ahmetovića.
Ja sam naravno rekao da to ne može. Rekao sam da bi možda mogli pričati o nekim preporukama, ali i o zaključcima, da parlament ovlašćuje Vladu Republike Srpske, naše institucije, to ne dolazi u obzir, to mi je rečeno. Kao što ste vidjeli, SNSD nije glasao. Mi nismo htjeli da krpimo i spašavamo njegovu partiju i to nas ne zanima.
Da je u svojem zakonu o akcizama deblokirala bi se tranša MMF-a, povećanjem sredstava u četiri kategorije poboljšan bi bio i financijski tok Srpske, pojasnio je Dodik. U sredstva dospjela od MMF-a, ruskog klirinškog duga, prodaje Ljubije, financijska 2018. godina bila bi izuzetno stabilna. Ipak, Dodik ističe, likvidnost Srpske nije ugrožena.
I moram da kažem da posljednje dva mjeseca veoma poboljšala tu likvidnost. Ta likvidnost će se i dalje poboljšavati. I mi ćemo obezbediti da Republika Srpska održi stabilan financijski tok. Kao što znate, penzije i plate nekasne u ovoj republici, redovno se servisiraju međunarodne obaveze ove republike.
Komentarišući prodaju državnog kapitala rudnika Ljubija, Dodik je rekao da bi bilo neodgovorno prihvatiti ponudu ArcelorMittala, koja je niža za 30 miliona maraka u odnosu na onu Israel Investment Grupe. Uprkos garancijama Izraelaca, obećanju da će zaposliti 300 radnika i uložiti desetine miliona u nove investicije, DNS neće podržati prodaju rudnika željezne rude, kaže Dodik.
Razgovarao sam s Markom Pavićem, on je rekao da je atmosfera u Prijedoru takva kakva jeste, DNS koji on vodi nije omogućiti da podrži takvo rješenje. I nama je to jasno rečeno i mi ne tražimo da se složimo sa svim onima, sa svim koalicijnim partnerima. Vlada je veoma racionalna i odgovorna prema Republici, potpuno odgovorna, uputila na dalje odlučivanje u Narodnu skupštinu, takvu jednu odluku. Narodna skupština će odlučiti o tome.
Predsjednik Republike Srpske govorio i o predstavništvu u Izraelu. On je objasnio da predstavništvo funkcioniše u skladu sa tamošnjim zakonima, te da obavlja poslove po nalogu vlade i predsjednika Srpske. Dodik je rekao da je cijelu priču, koja je potpuno neistinita, pokrenuo izvjesni Saša Nikolić, koji je ranije radio u predstavništvu.
Pribavio je neke poznanike iz Ministarstva inostranih poslova Izraela koji je u funkciji njegovog obračuna sa Republikom Srpskom ili sa Arijom Linijom. Tu se uvukla i sujeta gospodina Crnatka. A što se tiče Izraela, moja poruka, i napisat ću pismo tom gospodi tamo i i vjerojatno će se naći u narednih mjesec, dva dana u Izraelu da to razriješimo.
Dodik je istakao da je Ariel Ivne predano radio na interesima Izraela i Srpske, pokušaj onih koji hoće da navodnu priču o nepostojanju predstavništva u Izraelu predstave kao zvaničan stav, krajnje je sraman, ocijenio je predsjednik Srpske.
Više hiljada radnika Alumine, Boksita iz Milića i rudnika Sase iz Srebrenice protestovalo je u centru Zvornika zbog desetodnevne blokade računa Alumine. Radnici i uprava upozorili su da je ovo preduzeće nosilac privrednog razvoja cijele regije, te od nadležnih traže da riješe status ove kompanije i omoguće im da rade. Nakon što su svoje zahtjeve predali Osnovnom sudu u Zvorniku, okupljeni radnici mirno su se razišli. Skup su obezbjeđivali pripadnici MUP-a Srpske, a incidenata nije bilo, informiše Slađana Radovanović.
U kompaniji Alumina zaposleno je 1400 radnika. Njihova i egzistencija njihovih porodica zavisi od sudbine ove fabrike. Traže da im se odblokiraju računi i omogući da rade.
Da radimo, da živimo od svog rada, ništa više.
Za čitav kraj, znači vrlo bitno. Ne mogu školovati djecu, ne mogu ispunjavati obaveze prema društvu, ne mogu se liječiti.
Plašimo se fabrika da stani jer zavisi egzistencija nas sviju radnika i naših porodica, od ovoga živimo.
I sindikat Alumina očekuje da se što prije riješi status ove kompanije, Radenko Smiljanić.
Mi smo Aluminu digli iz pepela i ne damo da nas ponovo ubijaju.
Radnike Alumine podržali su i radnici fabrike Boksita iz Milića i rudnika Sase iz Srebrenice, predsjednik kompanije Boksit Rajko Dukić.
Kompanija Boksit, rudnik Boksita Srebrenica i Alumina su primjer kako se korištenjem i valorizacijom prirodnih resursa stvaraju mnoga druga dobra koja služe zaposlenim članovima porodica i društvu u cjelini.
I borci Zvornika, ali i susjednih opština ukazuju na značaj ove kompanije koja zapošljava 30% djece poginulih boraca, Miodrag Pavlović iz Gradske boračke organizacije.
Mi nećemo biti uz vas, nego ispred vas. Onaj ko misli da iščupa srce ovog grada, grdno se prevario.
Kompanija Alumina oštećena je za desetak dana od kada je blokiran rad za više od 15 miliona maraka. Ne smije se dozvoliti njeno daljnje propadanje, upozorio je predsjednik upravnog odbora ove kompanije Milorad Motika.
Ovo je blago ne Zvornika, ovo je blago Republike Srpske, ovo je blago Europe. Ne smijemo dozvoliti da fabrika stane.
Odluka Višeg privrednog suda u Banja Luci, koji je naložio Osnovnom sudu u Zvorniku da uspostavi privremenu mjeru deblokade, mora se poštovati, ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nažalost, ne možemo imati povjerenje. Očigledno i nemoguće da u Zvorniku pravosuđe nije zainteresovano da funkcioniše Alumina. Kao predsjednik Republike ja nemam pravo da se miješam u pravosuđe. Kao predsjednik Republike sam imao mogućnost da izražim ogorčenje rada pravosuđa koje je više u funkciji kriminala ili poluka nego interesa društva u cjelini i pogotovo radnika koji tamo radi.
Radnici traže da Osnovni sud odblokira račun, da nadležno tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova procesuiraju i odgovorne za blokiranje računa, da se utvrdi odgovornost i učešće gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića u ovoj blokadi. Od Vlade Republike Srpske traže da održi vanrednu sjednicu na kojoj će biti razmatrana sudbina preduzeća. Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, najavljuju radnici, spremni su da preduzmu i radikalnije mjere.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković pozvao je danas Narodnu skupštinu da se s pažnjom dobrog domaćina odnosi prema privatizaciji rudnika željezne rude Ljubija. On je apelovao da narodni poslanici razmisle o mogućim posljedicama u slučaju nepovoljnog ishoda, jer te posljedice bi bile daleko šire od grada Prijedora, ali bi Prijedor bio najoštećeniji.
I mi iz grada Prijedora insistiramo na kvalitetnim garancijama da će ono što bude potpisano u ugovoru biti isprovedeno u djelo, a to je prije svega da će ostati radnici koji danas rade na proizvodnji željezne rude, da će se novi radnici zaposliti u novim rudištima. A treće pitanje koje je izuzetno važno za grad Prijedor je da se vrše dalja istraživanja nalazišta rudišta radi dalje eksploatacije, svi procjenjuju da zalihe u Omarskoj mogu se koristiti još 6-7 godina, a nakon toga nemamo novo odredište gdje imamo nalazišta željezne rude, a mi smo svi ovdje ubijeđeni da je to sigurno nalazište da postoji, ali ono nije istraženo, nije dokumentovano.
Direktor preduzeća Šume Republike Srpske Risto Marić rekao je danas u Banja Luci da je ta firma blokirala ugovore 13 kupaca koji su izvozili isporučivane šumske drvne sortimente.
Marić je rekao da je prema ugovoru o isporuci visokovrijednih šumskih drvnih sortimenata blokirana isporuka ovih vrsta drveta firmama iz Foče, Čajniča i Han Pjeska. On je najavio da će im do četvrtka biti omogućeno da dokumentuju da nisu bili izvoznici i da će im u tom slučaju Šume produžiti isporuku. U suprotnom, ugovori s njima za ovu godinu bit će raskinuti, poručuje Marić.
Vlada Republike Srpske izmirit će zaostale obaveze od 17,7 miliona maraka zaposlenim u zdravstvu, prosvjeti, MUP-u i upravi, izjavio je nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju o izmirivanju obaveza iz prethodnog perioda sa predstavnicima granskih sindikata potpredsjednik vlade Anton Kasipović. Od tog iznosa utužene obaveze iznose 4,5 miliona maraka, rekao je Kasipović. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Kasipović je najavio da će prvo biti izmirene obaveze za periode 2011-2014. godina, počevši od otpremnina u iznosu od 765.000 maraka, što bi trebalo da bude isplaćeno nakon isplate plate za april.
Nakon toga u dvije rate ćemo izmirivati obaveze period 2011-2014. Ukupan iznos je oko 903.000 maraka. Po izmirenju ove obaveze, preostale obaveze period 15-16 bi bio izmirivan u 12 jednakih mjesečnih rata.
Vlada Republike Srpske prihvatila je zahtjev sindikata da se redovno izmiruju tekuće obaveze u ovoj godini, kao i da radnici koji su u toku sudskih postupaka, a nemaju izvršne sudske presude, budu predmet posebnog dogovaranja. Predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Tomislav Vrhovac istakao je da je dogovoreno da se pokuša naći rješenje za budžetske korisnike koji su pokrenuli tužbe za naplatu dugovanja, a još nisu dobili sudske presude.
To će ići u narednih mjesec dana otpočeti pregovor. Još jedna stvar dogovorena je sa vladom, da idemo u pregovore o regulisanju načina prevoza i da to uradimo na najbolji mogući način.
Prema riječima Kasipovića, zadatak svakog od resornih ministarstava je da u okviru raspoloživih sredstava u saradnji sa Ministarstvom financija Srpske obezbijede novac za isplatu.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović razgovarala je sa izvršnim direktorom konferencije predsjednika glavnih jevrejskih organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama Malcolmom Honlajnom o mogućnostima unapređenja saradnje Republike Srpske i jevrejskih organizacija u SAD-u.
Tokom sastanka u Njujorku razmijenjeno je mišljenje i o bezbjednostnim izazovima u regionu i svijetu, pri čemu je zajednički ocijenjeno da terorizam predstavlja globalnu prijetnju koja zahtjeva ozbiljan pristup i sveobuhvatan angažman domaćih i međunarodnih snaga. Nakon sastanaka u Njujorku, premijerka Srpske i ministar financija Zoran Tegeltija učestvovaće na redovnoj proljećnoj skupštini Svjetske banke i MMF-a.
Nova kriza vlasti u BiH nije više na pomolu, ona je na djelu. I jučerašnja neuspjela podrška povećanju akciza na gorivo svjedočanstvo je da na nivou BiH parlamentarne većine nema, a teško da će i biti, jer uskoro HDZ BiH u parlamentarnu proceduru dostavlja izmjene izbornog zakona koje SDA nikako ne prihvata. Radan Škipina.
Od nekadašnjih 25 poslaničkih glasova koji su činili parlamentarnu većinu u predstavničkom domu parlamenta BiH, juče ih je ostalo svega 14. I juče, kao i 5. aprila, parlamentarnu većinu izdalo je 11 poslanika, 7 okupljenih oko Saveza za promjene i 4 odmetnuta poslanika SDA. Akcize su opet podijelile nestabilnu većinu, tako da je i glasanje 6 poslanika SNSD-a za set akciznih zakona protumačeno kao zauzimanje upražnjenih mjesta među većinom. Poslanik SNSD-a Dušanka Majkić kategorički demantuje takve tvrdnje.
Ma nemojte, molim vas, tako neozbiljne i neodgovorna pitanja da postavljate. Kakve odnose SDA i SNSD? I šta ima SNSD i SDA, SNSD u opoziciji i namjerava to da ostane do kraja mandata?
I dok u SDS-u tvrde da je saga o akcizama pokazala da je došlo do simbioze između SDA i SNSD-a, bivši poslanik SDA Senad Šepić i poslanik SDP-a Saša Magazinović zagovaraju podnošenje ostavki nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na nivou BiH.
Ovo glasanje samo pokazuje koliko zapravo aktuelni lideri i koliko aktuelna ovo što se zove parlamentarna većina nije svjesna situacije u kojoj se mi kao društvo i kao zemlja nalazimo.
Narod nije glasao ni za MMF, ni za strane ambasade, nego za domaće političare, oni trebaju preuzeti odgovornost.
Odmetnuti poslanik i nekadašnja uzdanica SDA Šamsudin Mehmedović odavno je, kako kaže, prestao da vjeruje svojim liderima, okrenuo se narodu.
Što se tiče sankcija stranke, to mene najmanje zanima, zato što je meni preči stav mog naroda nego mog lidera.
I dok je jasno da zbog pada akciza nema ništa od novog kreditnog aranžmana sa MMF-om u vrijednosti milijardu maraka, okrnjenu parlamentarnu većinu očekuje novi potres, upućivanje HDZ-ovog prijedloga izmjena izbornog zakona u parlamentarnu proceduru, potvrdio je lider HDZ-a Dragan Čović.
Mislim da smo imali jednu zavidnu razinu suglasja, a onda smo počeli demantirati da smo se dogovarali. Da se više ne bi lagali, da više ne bi iznosili različite stavove u javnosti, transparentno u parlamentu ćemo o tom pričati dalje.
Ali takva priča po ideji HDZ-a, lideru SDA Bakiru Izetbegoviću se odavno ne dopada, ponajviše zbog rješenja koja se nude u izmjenama izbornog zakonodavstva.
HDZ je tu krenuo jednostrano. U ovoj zemlji vi ne možete ništa jednostrano uraditi.
Jastrebovi iz hrvatskih redova ucjenjuju SDA i parlamentarnu većinu da će Bosna i Hercegovina ostati bez savjeta ministara ukoliko ne bude podrške hrvatskom prijedlogu izmjena izbornog zakona i zakona o javnom RTV sistemu. Savjet ministara već je uzdrman ishodom i rezultatima svojih telefonskih zasjedanja, a kulminacija političke krize tek slijedi.
Traženje mišljenja od predsjedništva BiH u vezi proslave Dana vojske Republike Srpske i Dana trećeg pješadijskog Republika Srpska puka u Ministarstvu odbrane BiH karakterišu kao nesmotren potez informatički neobrazovanog osoblja. Ministarka Marina Pendeš tvrdi da to nije urađeno namjerno i da se na centralnoj ceremoniji može obratiti predsjednik Srpske Milorad Dodik. Pendeševa nije objasnila kako je dopis predsjedništvu upućen baš na Veliki petak i ko je ovlastio sekretara ministarstva Muhameda Smajića da predstavlja ministarstvo u prazničnom danu za hrišćane, pripremio Stjepan Zlikovac.
U spornom dopisu tražio se stav predsjedništva BiH u vezi sa programom proslave Dana vojske Republike Srpske i Dana trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Dopis je sekretar ministarstva Muhamed Smajić uputio predsjedništvu na Veliki petak. U dopisu je između ostalo stajalo da je riječ o specifičnoj vojnoj svečanosti i da je protokolom predviđeno obraćanje lica koje nije u lancu komandovanja oružanim snagama. Zabrinjavajuća je činjenica da je tako važno ministarstvo predato u ruke sekretaru koji samostalno odlučuje i šalje dopise zbog najavljenog obraćanja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na proslavi Dana vojske Republike Srpske i Dana trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Ministarka Pendeš taj potez sekretara karakteriše nesmotreni i nenamjerni.
Nikad nitko ne može prebrisati crtom doprinos i HVA i Armije Republike Bosne i Hercegovine ili Vojske Republike Srpske. Zato i postoje pukovi koji slijede tradiciju. Znači, nikad nije bio problem, nije problem ni ove godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je izjavio da će Dan Vojske Republike Srpske biti obilježavan odvojeno i mimo kasarni oružanih snaga BiH. Na dopis je reagovao i predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić i podsjetio da je po zakonu treći pješadijski Republika Srpska puk baštini tradiciju Vojske Republike Srpske, što podrazumijeva i tradicionalno obraćanje predsjednika Srpske.
Odbor vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova donio je na današnjoj sjednici odluku da se obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Sarajevu Dobrovoljačka ulica ove godine organizuje samo u Miljevićima, za razliku od prethodnih godina kada je ovaj događaj obilježavan i u Sarajevu.
Odluka je privremenog karaktera i bit će na snazi sve dok se ne obezbijede uslovi za dostojanstveno i bezbjedno obilježavanje stradanja u Federaciji BiH. Procjena odbora je da aktuelna bezbjednosna situacija nije povoljna za održavanje skupa visokog rizika u Dobrovoljačkoj, zbog najava da se istog dana, 3. maja, obilježava i 25 godina od osnivanja zelenih beretki.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja opštine Tuzla na gradskom groblju Pučile u Bijeljini obilježene su 24 godine od stradanja 33 borca 1. pješadijskog bataljona 2. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske. Oni su na zvjerski način ubijeni na Banj Brdu, releju stolice na Majevici 3. dana Vaskrsa 93. godine, informiše Vladimir Milićević.
Dobrinka Perić već 24 godine čeka da odgovaraju ubice njenog brata Drage Stevanovića koji je stradao na Banj Brdu iako je bio nenaoružan.
I svi su znali da je on ubijen, a niko neće da kaže ime na suđenju. Znači, ja bih zamolila te Srbe koji su znali i bili su tu, samo da kažu kako se zove taj ubica.
Tog 21. aprila 93. godine na liniji je bila Senka Vujinović. Kaže da je Dragu Stevanovića ubio školski drug.
Drug je ga ubio fino, puškom, kremene je pao. Posle toga su drugi počeli da mu tu u glavu ga tuku, ovi su priletli, rekli nemoj nam tu municije trošiti, mrtav je.
U napadu takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine za samo sat i po ubijena su 33 borca, ranjena 32 i zarobljeno 10. Borivoje Đokić, komandant 1. bataljona 2. Majevičke brigade.
Od ovih 33 poginula borca, 6 su masakrirana od snaga i stavačaka gdje su nam dvojica boraca se vode još uvijek obezglavljeni. Znači našli smo trup, a nismo našli glavu.
Ne smiju se zaboraviti poginuli koji su dali najveći doprinos u stvaranju Republike Srpske, kažu iz boračke organizacije grada Bijeljina. Miodrag Stevanović, predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina.
Na području Bijeljina imamo 2000 poginulih porodica poginulih boraca. Veliki broj djece koji su ostali iza tih boraca su i zaposleni, ali naravno da još nisu svi i sigurno da ćemo mi se zalagati dok sve njih ne riješimo.
Kroz ovu brigadu prošlo je više od 4600 boraca, među kojima je bilo i stotinak žena.
Član tima odbrane generala Ratka Mladića, ruski advokat Aleksandar Mezjajev, kaže da Haški tribunal odugovlači sa donošenjem hitne odluke za pružanje medicinske pomoći generalu Mladiću, kako je to činio i u slučaju bivšeg predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića.
Mezjajev ističe da sličnost postoji i u tome što Haški tribunal ignoriše to što je garancije za liječenje generala Mladića dala Rusija. On je podsjetio da je pretresno vijeće do donošenja odbijajuće odluke o zahtjevu Miloševića izgubilo 2,5 mjeseca, dok o zahtjevu generala Mladića, koji je predat 20. marta, nema nikakve reakcije suda.
Iz svijeta. Ruska federalna služba bezbjednosti FSB saopštila je da su 3 osobe poginule u napadu na kancelariju ove službe na dalekom istoku Rusije, saopšteno je iz centra agencije u Moskvi.
U saopštenju se navodi da je nepoznati muškarac prošao pored detektora za metal, ušao u prostoriju za prijem ispred kancelarije i otvorio vatru na osobe koje su se tu nalazile. U napadu su stradali službenik Federalne službe bezbjednosti i jedan posjetilac. Jedan posjetilac je ranjen, a napadač je stradao kada su pripadnici obezbjeđenja uzvratili vatru.
Predsjednički kandidat francuske desnice Marine Le Pen izjavila je danas da Francuska odmah treba da uvede kontrole na granicama i protjera strance koji su pod nadzorom obavještajnih službi. Ona je rekla da bi uvela ove mjere ukoliko bi pobijedila na izborima.
Le Penova je reagovala na sinoćni oružani napad u centru Pariza u kojem su ubijeni policajac i napadač, a ranjena još 2 pripadnika snaga reda. Odgovornost je preuzela Islamska država.
Vraćamo se domaćim pričama. Pod pokroviteljstvom predsjednika Milorada Dodika 27. i 28. aprila na Jahorini će biti održan 2. Jahorina ekonomski forum, kojim će osim predsjednika Dodika prisustvovati i premijerka Željka Cvijanović, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Na forumu se očekuje učešće više od 350 učesnika, najavio je predsjedavajući organizacionog odbora Goran Račić.
Mislim da teme koje smo ove godine kandidovali su aktuelne. Radi se o temama koje na neki način gole domaće privrednike, radi se o nekim savremenim temama. Samo da napomenem da pitanje IKT sektora je pitanje koje treba staviti u vrh prioriteta domaće izvršne i zakonodavne vlasti. Biće govora o ekonomskoj reformskoj agendi koja je ove godine pompezno najavljivana, da vidimo dokle smo stigli, da li je ono na neki način obaveza ili potrebe domaće poslovne javnosti, kako nam je stanje sa tržištem rada, perspektivama tržišta rada, kao i određenim sektorima, pitanje građevinarstva, energetike, pitanje drvne industrije.
Grad Banja Luka nastavit će da ulaže u razvoj poslovne zone u Ramićima. Za komunalnu infrastrukturu i proširenje zone iz gradskog budžeta je izdvojeno nešto više od 1 milion maraka. Razvoj ove poslovne zone pomoći će i Američka ambasada i USAID, istakli su gradonačelnik Igor Radojičić i američka ambasadorka u BiH Maureen Cormack nakon posjete poslovnoj zoni u Ramićima. Opširnije Mirjana Grabež.
Razvoj industrijskih zona je među prioritetima u gradu Banja Luci s ciljem kvalitetnijeg zapošljavanja, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić. On je naveo da je u poslovnoj zoni Ramići već 10 subjekata koji su u različitim fazama gradnje.
Preostale prostore, kako neizgrađeno zemljište, tako i određene objekte koje ovdje već postoje, želimo da kompletiramo ove godine. Izdvojeno je oko 900.000 konvertibilnih maraka za nastavak radova na komunalnoj infrastrukturi, a i još oko 190.000 maraka je planirano u budžetu za proširenje zone.
Ambasadorka SAD-a u BiH Maureen Cormack izrazila je zadovoljstvo što ima priliku da sa predstavnicima grada razgovara o ekonomskom razvoju. Ona je dodala da američka ambasada pomaže ekonomski razvoj u brojnim lokalnim zajednicama u BiH.
We're very grateful that the city of Banja Luka is looking.
Jako nam je drago što grad Banja Luka ima planove da gradi i razvija industrijske zone, otvara nova radna mjesta, otvarajući nove kompanije, jer jedino partnerstva mogu uspjeti i naša podrška može imati uspjeha onda ako imamo jaka i čvrsta partnerstva.
Direktor USAID-a Peter Duffy rekao je da ova agencija ima dugu istoriju saradnje sa Banja Lukom, a cilj podrške razvoju industrijske zone je da u njoj posluje što više preduzeća. Gradonačelnik Igor Radojičić najavio je da grad počinje uknjižbu zemljišta i pripremu komunalne infrastrukture druge industrijske zone koja će biti kod Jelšingrada.
Prvo pravoslavno obdanište u istočnom Sarajevu nosit će ime pokojnog patrijarha Pavla. Dogovorili su danas u istočnom Sarajevu administrator Mitropolije Dabrobosanske Vladika Grigorije i načelnik opštine istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić. Potpisan je i ugovor o osnivanju i zajedničkom upravljanju obdaništem u kojem će biti smješteno 100 djece, a čija je izgradnja koštala 1 milion maraka. Izgradnju je pomogao i predsjednik Milorad Dodik sa 400.000 maraka, pripremio Milan Stojić.
Ovo moderno obdanište će najkasnije za 90 dana početi sa radom. Vladika Grigori je istakao da Srpska pravoslavna crkva želi da učestvuje u odgoju predškolske djece, ali i u obrazovanju osnovaca i srednjoškolaca.
Naša ideja je da bude drugačije samo u tom povišenoj odgovornosti i brizi. Želim da to bude u budućnosti za osnovno i srednje obrazovanje, sve do onog najvišeg, da prosto svi zajednički uzmemo učešće u tome, jer koliko god da su dobre, koliko sam pitao profesore na Palama, škole na Palama i ovdje u Lukavici, uvijek može da se unapređuje, možda bude bolje. I
načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić naglasio je da je ovo najmodernije obdanište u Istočnom Sarajevu i da je zajednički projekat opštine i Srpske pravoslavne crkve pomogao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ja moram da kažem da je izgradnju ovog obdaništa pomogao predsjednik Republike Srpske sa 350.000 maraka prvi put i drugi put sa 50.000 maraka. Ostali iznos koji zajedno sa opravom dođe blizu do oko 600.000 maraka je izbjedila opština Istočno Novo Sarajevo. Znači, radi se u iznosu oko 1 milion konvertibilnih maraka koliko je uloženo u izgradnju i opremanje obdaništa.
Za otvaranje obdaništa neophodno je rješenje Ministarstva obrazovanja i kulture Republike Srpske, što se očekuje uskoro. Nakon toga slijedi upis u sudski registar i početak rada pravoslavnog obdaništa Patrijarh Pavle.
Srpski teniser Novak Đoković i Belgijanac David Goffin za nekoliko minuta počet će susret četvrtfinala turnira u Monte Carlu. O ostalim sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak.
U Banja Luci je danas održana 17. međunarodna ulična atletska trka koja se održava povodom proslave Dana grada. Atletičar iz Srbije Elzan Bibić bio je najuspješniji u konkurenciji seniora koji su trčali na 3000 metara. Bibić se nakon trke zahvalio organizatorima na pozivu.
Pa mogu reći da je trka bila izuzetno brza i dosta jaka. Svaka trka se je unuzeća, poznata je kao brza trka. Mogu reći da je vreme bilo idealno, također organizacija je bila fantastična. Zahvaljujem se na pozivu na ovoj prelepoj trci.
Kao drugi završio je BH atletičar Osman Junuzović, dok je treći bio Srđan Samardžić iz Atletskog kluba Borac, koji je i organizator ove trke. Odbojkašice Brčanskog Bimal jedinstva dočekat će večeras ekipu Gacka u drugoj utakmici finalne serije play-offa šampionata BiH. Odbojkašica jedinstva Dijana Vasić.
Očekujem punu dvoranu, očekujem još opušteniju ekipu Gacka jer oni nemaju šta da izgube, mislim da će ići na sve ili ništa, ali čvrsto vjerujem da neće doći do majstorice u subotu i da ćemo poći pehar osvajača prvenstva Bosne i Hercegovine.
Trener Gacka Saša Slijepčević.
Protiv jedinstva morate da zadržite kontinuitet u igri od prvog do zadnjeg poena. Ukoliko to uspijemo u ovoj drugoj utakci, mislimo da će jedinstvo mora da se potrudi da nas pobijedi.
Početak susreta zakazan je za 19 časova i jedinstvo ima prednost od 1-0 u finalnoj seriji i ukoliko zabilježi pobjedu odbranit će titulu šampiona. U suprotnom treći susret bio bi odigran sutra također u Brčkom. Fudbaleri Reala bit će domaćini gradskom rivalu Atletiku 2. maja u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona, odlučeno je danas žrijebom u sjedištu Evropske fudbalske federacije u Unionu. U drugom polufinalu dan kasnije Monako će ugostiti ekipu Juventusa. U polufinalu Lige Evrope sastaće se Celta Manchester United i Ajax Lyon.
Danas je došlo do djelimičnog razvedravanja i blagog porasta temperature vazduha. Sutra ujutro mraz, hladno, a tokom dana toplije. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najtoplije Trebinje gdje je bilo 11 stepeni, 9 Novi Grad, Prijedor, 8 Bileća, 7 Srbac, Banja Luka, Krupa na Uni, 6 Doboj, Bijeljina, Zvornik, Kotor, Varoš, Brod, 5 Višegrad, Foča, Ribnik, 4 Rudo, kao i Čelinac, 3 Šipovo, Srebrenica, Mrkonjić, Grad, Nevesinje, 2 Manjača, Istočno Sarajevo, 1 Gacko, 0 Sokolac, Čanjiče, Kneževo, Han, Pjesak, minus 1 Kalinovic i minus 2 Čemerno. Noćas i sutra ujutru zbog razvedravanja sve hladnije, tako da sutra ujutru očekujemo mraz u većini krajeva, osim na krajnjem jugu i u Semberi. U Semberi zbog nešto više oblaka temperatura ostaje malo iznad nule. Jutarnja temperatura od minus 6 do nule, na krajnjem jugu i u Semberi oko plus 3 stepena, na planinama čak i minus 10. Tokom dana uglavnom sunčano uz malu umerenu oblačnost, nešto više oblaka bit će na istoku zemlje gdje je moguće po koja kap kiša. Dnevna temperatura sutra od 10 do 18 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik i Vučić u nedjelju zajedno u Donjoj Gradini na obilježavanju godišnjice stradanja Srba, Jevreja i Roma.
Predsjednik Srpske izjavio da ga je Izetbegović zvao i tražio da SNSD u predstavničkom domu glasa o zaključcima SDA, ali da je to odbio.
Mirni protest radnika Alumine, Boksita i rudnika iz Srebrenice u Zvorniku traže deblokadu računa preduzeća.
Vlada i sindikati budžetskih korisnika potpisali memorandum o izmirivanju zaostalih obaveza.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.